blaðsíða 20. Innri gerð jarðar. Þegar jörðin var nýmynduð var hún bráðin í gegn. Þyngdarkrafturinn olli því að eðlisþyngra efni sökk í átt að miðju jarðar sem þrýsti eðlisléttari efnum upp. Smám saman var jörðin lagskipt þar sem innri lögin urðu eðlisþyngri en þau ytri. En hvernig vita menn þetta þegar enginn hefur farið ofan í jörðina? Jarðskjálftar hafa hjálpað vísindamönnum að átta sig á innri gerð jarðar. Eftir jarðskjálfta fara af stað bylgjur sem geta borist í gegnum jörðina. Þær berast á mismiklum hraða í gegnum mismunandi efni. Á þennan hátt hafa vísindamenn komist að því að jörðin er lagskipt. Skýring við teikningu af lagskiptingu jarðar. Jarðskorpa. Yst er þungt lag af bergi er nefnist jarðskorpa. Hún er 7 til 70 km þykk. Jarðskorpan skiptist í úthafskorpu og meginlandskorpu. Úthafskorpan sem er undir úthöfunum er mjög þunn, ekki nema 7 til 11 km þykk. Meginlandskorpan er að meðaltali 35 til 40 km þykk og þykkust undir fellingafjöllum þar sem henni hefur verið þrýst saman. Möttull. Möttullin myndar tæplega 2900 km þykkt lag milli jarðskorpunnar og kjarna jarðar. Hann er að mestu úr föstu efni. Möttulbergið er þó svo mjúkt og lint vegna mikils hita og þrýstings að það hreyfist ofur hægt vegna varmans sem berst frá kjarnanum möttulinn til yfirborðsins með iðustraumum og möttulstrókum. Við efri mörk möttulsins kólnar efni möttulstróksins og sekkur aftur í átt til kjarnans. Kjarni. Innst er kjarnin, sem talin vera úr blöndu járns og nikkels. Kjarnan með skipt í ytri og innri kjarna. Innri kjarnin, 12.000 km þykkur í miðju jarðar, talin vera úr föstu efni vegna þrýstings, sem svo mikill að hann bráðnar ekki, þótt hitin sé 7.000 gráður á Celsius. Ytri kjarnin, sem á 2900 til 5200 km dýpi, hins vegar bráðin. Á blaðsíðu 20 eru þrjár hugtakaskýringar. Meginland. Meginland stórt landflæmi, umlukið sjó þar sem jarðskorpan þykk. Iðustraumur. Iðustraumar í möttlinum hreyfing möttulefnisins. Möttulstrókur. Möttulstrókur uppstreymissvæði bergkviku í möttlinum. Jarðskorpan bungar upp yfir þessu svæði.